Sini alamsa don Mali jamana ka député blue na wina sariya do jatimini wa d'entente nationale Mali kɔnɔna la jɛkulu mun sigilen don adamadenya hakɛw olu lafasali o tɔn o ɲɛmɔgɔ ma ni o ye maître Mokhtar olu ka jateminɛ la Mali gouvernement a wulila ka nin hakilila ta a yɛrɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔ minnu tɔnɔla olu m'a fɔ ko u yafara.
Anw jɛkulu min bɔra k'an tɛ fɛ projet de loi nin fɛ o kɔrɔ tɛ k'an tɛ loi d'entente fɛ Mali kɔnɔ dɛ an b'a fɛ mais projet min filɛ nin ye projet nin taara ka sɔrɔ maa tɔnɔna olu ma ɲininka est-ce que a bɛ sɔn yafa ma wa gouvernement yɛrɛ de taara sariya ta ka yafa kumaw sɛbɛn a kɔnɔ mɔgɔ min minɛlen don ani mandat bɛ minnu kama ni loi in publiera kalo wɔɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka segin ka bɔ tu kɔnɔ ka na minnu bɛ Amadu Kufa fɛ minnu bɛ Yada Agali fɛ nin bɛɛ bɛ se ka na sisan k'u ɲɛsin u ka sigida mɛruw ma mɛru b'o papier labɛn k'o ci procureur ma le chef bɛ procureur bolo k'o tigi ka papier lajɛ n'a sɔrɔ ɲagiliba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ y'a kɔn n'a sɔrɔ o dɔ tɛ procureur b'o bila victimes ma ɲininka commission vérité justice et réconciliation o fana bilala ko ka baara dɔ kɛ o baara jaabi ma bɔ Mali ni jɛkulu minnu ye papier signé groupe armé accord de paix olu kan ka jateminɛ dɔ kɛ ɲagili wali minnu kɛra Mali kɔnɔ an ko ko ka nin bɛɛ de kɔnɔ ka na.
Ko donbolo o dɔrɔn tɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu tɔɲɔla olu ka tɔɲɔli sara dɔrɔn ye ka da kan hakili wasiwasi ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ ko nin ko in n'a tora nin cogoya la mun y'o kojugu kɛ ɲagilibaliya. Fanga de bɛna don o la.
Est-ce que réparation bɛ se ka kɛ wariko ye wa. I b'a sɔrɔ dɔw n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. An ko a ye victime ɲininka ka dɔn min b'u la fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa saraliko kumaw ni fɛnw na. Fali bɛ Mali centre la. Aw bɛ taa sariya jumɛn ta sisan. Donc maaw bɛ se ka to wo in kɔnɔ yen sisan u bɛ fali kɛ ni sariya publiera six mois u bɛ bɔ ka na fɔ an tɛ nin jɛkulu in na tuguni.
An y'a ɲininka a bɛ mun de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariyakisɛ jɔsen naaninan.
U ko. Article 3 kɔnɔ fɔlɔ Mali ye convention fɛn fɛn signé ni CPI ka convention b'o la ali Mali sariya sɛbɛn dɔw bɛ minnu bɛ damatɛmɛ waliw kɔn ko o bɛɛ lajɛlen ko o bɛɛ de bɛna yafa mais article 4 kɔnɔ ko non ko crime de guerre t'a la crime de génocide t'a la viol t'a la crime contre l'humanité t'a la ɔ Mali ye convention dɔ signé n'o ye torture ye o t'a kɔnɔ an ko mais ni article 4 nin n'i y'a ni 3 fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ de ye ko waliya dɔw fana bɛ yen olu fana bɛna don nin ko in kɔnɔ parce que u ma préciser sariya min bɛ ɲagali kɛ i ye min kɛ o de bɛ fɔ k'a jɔ i la.
A ko olu sago kɔni ye mun ye o de ye ko Mali k'a to fɔlɔ marifati kan ka jɔ ka sɔrɔ ka wuli k'u bɛ nin hakilila suguya ta.
Sigi ka fɔ de ka kan ka kɛ nin ko in kan ka bɛɛ ɲininka n'i y'a mɛn n ka bɛn ça veut dire que dɔ de tɔɔrɔla o donc bɛn ka kan ka ɲini o de fan fɛ an b'a ɲini jamana fɛ u k'a to marifa kan ka dabila fɔlɔ ka victime ɲininka dɔw ye san tan de kɛ ka sɔrɔ k'u ka loi bɔ n'o ye Algérie ye anw yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ko k'an bɛ loi bɔ an t'a fɛ députés ka nin voter nin togo la n'u y'a voter nin togo la a bɛna maliyɛnw fara de.